Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Musiikin soittaminen on aivan omaa hommaansa. Nuotit soivat hetken ja sitten katoavat, palaamatta koskaan takaisin. Ilta illan jälkeen. Ei ihme, että soittajat ovat aivan oma ihmislajinsa. Legendaarisen muusikon ja säveltäjän Erik Lindströmin 90-vuotishaastattelu Aamulehdessä heinäkuun alussa ei ehkä kertonut maallikolle aivan koko totuutta siitä, mitä erikoista muusikoissa on, mutta uuden näkökulman asiaan päivän sankari kuitenkin esitti lausuessaan näin.
Viikon sitaatti.
Kun puhuu tavallisten ihmisten kanssa, tuntuu siltä kuin katselisi mustavalkotelevisiota. Mutta kun puhuu muusikoiden kanssa, tuntuu siltä kuin katsoisi väritelevisiota. Ottakaamme näistä viisaista sanoista vaari. Lopettakaamme alituinen television töllöttäminen ja aloitetaan ne soittotunnit uudestaan, jotta elämämme ei enää olisi niin mustavalkoista. Käsipyyherrulla järjestelmä. Kahvilan vessan seinässä oli uusi systeemi käsien kuivaamiselle, ja ison valkoisen laatikon kyljessä luki firman nimen lisäksi käsipyyherrulla-järjestelmä. Käsipyyherrulla-järjestelmä. Yhteensä 4 sanaa ja 25 kirjainta. Miten yksinkertainen asia, käsien kuivaaminen, voi saada aikaan tällaisen yhdyssanajärkäleen? Yhdyssanat on yksi virkakielen ja sotilastermistön tärkeimpiä tunnusmerkkejä. Jos niitä on paljon ja ne ovat pitkiä, ne tekevät tekstin ymmärtämisen vaikeaksi. Siksi niille on helppo irvailla. Monelle lienee tuttu väite suomen kielen pisimmästä yhdyssanasta lentokonesuihkuturbiinimoottoriapumekaanikkoaliupseerioppilas, joka on tietenkin sotilashuumoria. Myös saksan kieli on kuuluisa pitkäksi venähtävistä sanoistaan, ja siellä saksan pisimmäksi yhdyssanaksi ovat koiranleuat laatineet tällaisen. Donaudampfsifahrtgesellschaftkapitänsmütze, joka tietysti merkitsee Tonavan höyrylaivayhtiön kapteenin hattua. Kuulijamme Jukka Noponen on myös törmännyt käsipyyherrulla järjestelmään. Sana sai hänet pohtimaan yhdyssanoja enemmänkin kokonaisen Aristoteleen kantapäälle lähettämänsä kirjeen verran. Noponen ällistelee kirjeessä, miten pitkiksi sanat voivat kielessämme venyä ja eikö pitkille sanoille ole vaihtoehtoa. Miksi käsipyyhkeiden järjestelmälle ei keksitty aivan omaa uutta sanaa, lyhyttä ja napakkaa, vaan otettiin käyttöön pitkä yhdyssana? Kun Topelius, Lönnrot ja muut suomalaisuusmiehet 150 vuotta sitten keksivät omia sanoja suomen kieleen, he eivät tehneet yhdyssanoja. Miksi heidän linjansa ei kelpaa nykysuomen sanankäyttäjille? Miksi siis joudumme kahlaamaan tietoturvalaiteliiketoimintojen, kasvokkain viestikumppaneiden, konditorioppiohjelmakomiteoiden ja peruspalveluliikelaitoskuntayhtymien seassa? Miksi yhdyssanojen väärinkirjoittaminen saa toisaalta niin monet niin vihaisiksi? Mikä on bahufrihi-yhdyssana? Vesa Koivisto on Itä-Suomen yliopiston yliopistotutkija ja Helsingin yliopiston dosentti. Kysytään häneltä. Yliopistotutkija, dosentti Vesa Koivisto Itä-Suomen yliopistosta. Miksi suomen kielessä on niin paljon yhdyssanoja?
Niitä on Suomessa niin paljon sen takia, että kyseessä on tällainen hyvin produktiivinen sananmuodostuskeino. Eli yhdistämisen kautta suomen kieleen voidaan muodostaa uusia sanoja. Ja tämä on sellainen mahdollisuus, joka on periaatteessa aivan rajaton. Sanoja voi melko vapaasti yhdistellä toisiinsa ja näin saadaan taas uusia sanoja kieleen.
Onko yhdyssanoja kaikissa maailman kielissä?
No nyt on ehkä paha mennä sanomaan ihan joka ikisen maailman kielen osalta, mutta ainakin yhdyssanoja on hyvin monissa kielissä, varmaan jopa useimmissa ja ainakin näissä meidän parhaiten tuntemissa suomalais-ugrilaisissa ja indoeurooppalaisissa kielissä niitä kyllä on.
Miten kielentutkija suhtautuu sellaiseen arkielämän havaintoon, että yhdyssanat olisivat pidentyneet? Tuntuu siltä, että media-assistenttioppisopimusopiskelijoita ja prosessihallintakokonaisjärjestelmiä ja rannekanavaoireyhtymiä olisi nykyään yhä enemmän.
Kyllä se varmaan siinä mielessä pitää paikkansa, että ihmiselämä ylipäänsä on monipuolistunut ja monimutkaistunut, ja sitä myötä sitten tarvitaan asioita nimeämään yhä monimutkaisempia sanoja.
Kun 150 vuotta sitten suomen kielen sanastoa luotiin, oli hirveästi uusia asioita ja elämä oli monimutkaistunut 1700-luvusta niin paljon, että piti keksiä suomen kieleen uusia sanoja uusille asioille. Mutta nämä Lönnrotit ja Topeliukset, sun muut, eivät he turvautuneet pelkkiin yhdyssanoihin, keksivät uusia sanoja. Miksi nykyaika ei keksi näille monimutkaisille uusille asioille uusia sanoja, lyhyitä, nasevia, kuvaavia?
Itse asiassa 1800-luvulla aika vähän keksittiin sillä tavalla uusia sanoja, että niitä olisi aivan hatusta vedetty. Et usein niitä otettiin murteista tai sitten juuri esimerkiksi johtimilla muodostettiin uusia johdoksia.
Mutta joka tapauksessa luotiin uusia sanoja.
Kyllä se on totta. Silloin suomen kieltä sovitettiin tällaiseen yleismaailmalliseen käsitejärjestelmään. Ja se, miksi nykyään sitten tuntuu siltä, että aina muodostetaan vain yhä monimutkaisempia ja pitempiä yhdyssanoja, niin se tavallaan liittyy siihen, että meidän käsitejärjestelmä ehkä jollain tavalla on hienojakoistunut ja koko ajan hienojakoistuu lisää. Eli tavallaan pyritään nimeämään aina vain monimutkaisempia esineitä ja suhteuttamaan niitä ikään kuin yläkäsitteeseensä. Ikään kuin samalla asialla on erilaisia lajeja ja näitä lajeja sitten nimetään enemmän kuin ennen ehkä.
No välillä kuitenkin, kun puhutaan monitoiminäyttömän miehestä, kasvihuonekaasupäästöstä ja kolmiorimahuopakatteesta tai suppilovahverojauhelihapihvistä, niin välillä tuntuu, että alkaa olla kiikun kaakun tämän hahmottamisen kanssa. Onko näiden yhdyssanojen pitenemisellä mitään rajaa?
No periaatteessa rajaa ei ole, mutta tällainen hahmotuksen raja kyllä on olemassa. Että mitä enemmän sanoja liitetään yhteen toisiinsa, niin sitä vaikeammaksi se sanan rakenteellisen kokonaisuuden hahmottaminen käy. Ja siinä kyllä selvästi tulee jonkinlainen yläraja vastaan, että kuinka moniosaisen yhdyssanan ihminen todella pystyy tulkitsemaan mielekkääksi kokonaisuudeksi.
Onko tätä tutkittu, mikä se raja on?
No tietääkseni ei ole tutkittu, mutta jos nyt katsotaan, mitä ovat nämä Suomesta tavatut kaikkein pisimmät yhdyssanat, niin niissä on ehkä 7, 8 tai 9 sanaa, joista ne koostuu. Ja kyllä se rupeaa olemaan jo aika ylärajoilla. Kuusiosainen olisi tällainen kuin mustaviinimarja puolukka mehujuoma. 7-osainen Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelulähetys. Ja sitten tällainen, jota on pidetty Suomen pisimpänä yhdyssanana, joka todella on virallinen termi, neliväriarkkirotaatio laaka offset painokone, jossa on 9 sanaa, jos nämä off ja set lasketaan kumpikin omaksi sanakseen.
Samaan aikaan, kun sanat pitenevät, toisessa päässä tapahtuu tällaista ilmiötä, että ihmiset ovat yhä ärsyyntyneempiä yhdyssanavirheistä ja tuntuu siltä, että on iso osa kansasta, koko ajan isompi osa kansasta, joka on näiden yhdyssanojen kanssa epävarma ja tekee paljon yhdyssanakirjoitusvirheitä. Mistä tämä kertoo? Yliopistotutkija ja dosentti Vesa Koivisto Itä-Suomen yliopistosta.
Niin, tämä ei oikeastaan kerro ehkä niinkään kielestä kuin näistä ihmisistä itsestään. Se on totta, että ihmiset odottavat kielenhuollolta hyvin selviä ja yksiselitteisiä sääntöjä siitä, miten esimerkiksi yhdyssanat kirjoitetaan, milloin kirjoitetaan yhteen ja milloin erikseen. Mutta yhdyssanojen kohdalla tässä on se hankaluus, että yhdyssanat ovat luontaisesti tällainen hiukan epämääräinen sanalaji. Eli on sellaisia tapauksia, jotka aidosti ovat horjuvia siinä mielessä, että on aivan yhtä oikein, kirjoitetaanko ne yhteen vai erikseen. Niitä voidaan pitää jotain tiettyä sanayhtymää joko yhdyssanana tai kahden sanan yhtymänä, esimerkiksi joku tällainen kuin hyvännäköinen. Se voidaan kirjoittaa yhteen tai erikseen yhdyssanaksi tai sanaliitoksi, mutta sen sanan merkitys on oikeastaan ihan sama kummassakin tapauksessa. Toisenlaisia ovat sitten sellaiset tapaukset, joissa erilleen kirjoittaminen tuottaa myös eri merkityksen.
Tässä tulee mieleen vain, että yhteiskunta, maailma alkaa olla osalle ihmisiä liian monimutkainen sitten, jos nämä pitkät yhdyssanat alkavat tuottaa liian monelle ihmiselle vaikeuksia.
Niin, kuitenkin kieli on tällainen ihmisen käyttötavara, käyttökapistus, jota ihmisen pitäisi juohevasti pystyä käyttämään. Ja tavallaan sen periaatteen vastaista on se, että esimerkiksi rupeaa olemaan käytössä niin pitkiä yhdyssanoja, että niitä ei pystytä ymmärtämään. Ehkä sitten asian toinen puoli tässä on myös se, että samanlaista jäntevyyttä tai säännönmukaisuutta ihmiset haluaisivat saada sitä kautta, että kerrottaisiin selvästi nämä yhteen erikseen kirjoittamisen säännöt, vaikka niitä ei kaikilta osin pystytä mitenkään selvästi antamaan. Ja ehkä kielentutkijan toive tässä olisi se, että ihmiset voisivat jossain määrin hyväksyä tällaista tiettyä epävarmuutta kielessä. Kaikki ei ole aina kielessä suinkaan säännöllistä, vaan siellä on hyvin monenlaista variaatiota ja horjuvuutta ja vaihtelumahdollisuutta, jota sitten kielenkäyttäjä voi myös käyttää ihan vapaasti hyväkseen. Ei aina kaikki ole niin muottiin pakattua.
Voisi tavallaan ajatella, että mukana on paitsi tällaista kielellistä ilmiötä myös sellaista yleistä viime vuosien psykologista ilmiötä, että yhä pienemmät asiat alkavat tuottaa yhä suurempia tunnereaktioita. Puhun nyt koiran kakoista ja lapsista etelän matkoilla, jotka ärsyttävät monia ihmisiä ihan hirveästi. Samoin yhdyssana. Sama ehkä koskee hieman yhdyssanojen horjuvaa yhteenkirjoittamista.
Kyllä, ihan selvästi on tällainen samanlainen ilmiö kielen käytössä havaittavissa. Huomio kiintyy johonkin tiettyyn pieneen yksityiskohtaan, jota sitten käsitellään paljon, jota otetaan usein esille ja sitä sitten entistä enemmän ruvetaan tarkkailemaan ja tutkimaan.
Aloin miettiä tätä yhdyssanojen oikeinkirjoituksen tämmöistä vääjäämättömyyttä, kun muistelin, miten Agricolan teksteissä kirjoitettiin. Yksi käskyistä menee Agricolan aikaan, eli turhan mainitse sinun jumalas nime. Turhan mainitse on tässä yhdyssana ja sitten ja sinun äites ettes kauan eläisit, eli nykyään sanottaisiin varmaan kauan eläisit. Onko tämä esimerkki siitä, että yhdyssanat ja niiden oikeinkirjoitus tai erikseen kirjoitus on semmoinen suhteellinen asia, pitkä prosessi, joka muuttuu suuntaan, muuttuu toiseen?
Joo, kyllä tämä on yksi esimerkkityyppi siitä. Nämä tällaiset yhdysverbit ovat sellaisia, joita tosiaan ei tuossa asussa nyky-Suomessa enää tavata. Ja ne siis Agricolalla on kirjoitettu yhteen ja siinä on vielä se tietynlainen etuliite, prefiksi siinä sen varsinaisen verbin edessä. Nämä on todennäköisesti käännöslainavaikutusta niistä kielistä, joista Agricola on nämä tekstit kääntänyt. Nykyään niissä tosiaan useimmiten varmaan käytettäisiin tällaista sanaliittoa. No sitten toinen asia on tämä, että onko Agricolalla ylipäänsä erilaiset yhdyssanojen kirjoitussäännöt kuin nyky-Suomessa, ja näin kyllä näyttää olevan. Siellä aika useinkin voidaan kirjoittaa myös erilleen sellaisia sanoja, niin kuin vaikka opetuslapsi, jotka nyky-Suomessa aivan itsestään selvästi kirjoitetaan yhteen. Ja tämä oikeastaan liittyy tähän yhdyssanailmiön yleisempään luonteeseen, joka on sellainen, että oikeastaan yhdyssana käsitteenä on kiteytynyt vasta siinä vaiheessa, kun kieltä on ruvettu kirjoittamaan. Puhutussa kielessä yhdyssanat on hämärämpi kategoria, koska puheessa ei välttämättä pystytä tekemään selvää eroa sen suhteen, ovatko jotkin kaksi peräkkäistä sanaa yhteenkuuluvia sillä tavalla, että ne muodostavat yhdessä yhden sanan vai eivät. Eli oikeastaan viime kädessä ja selvimmin yhdyssanoissa on kyse kirjoitetun kielen kategoriasta.
Ja tämä kausi alkoi Suomessa 1500-luvun loppupuolella.
Kyllä, mutta siinäkin meni vielä monta sataa vuotta ennen kuin oikeinkirjoituksen käytänteet vakiintuivat nykyiselleen. Et oikeastaan taitaa olla sillä tavalla, että ylipäänsä välineitä tämän yhdyssanakokonaisuuden hahmottamiseen ja analysointiin on ruvennut sitten olemaan käsillä kielitieteessä vasta nyt aika äskettäin, viime vuosikymmeninä vasta. Eli tämä asia on ollut tällainen hyvin pitkä prosessi, miten yhdyssanat ovat kieleen vakiintuneita, miten niitä on sitten toisaalta pystytty analysoimaan kielellisinä yksikköinä.
Me puhumme tässä yhdyssanoista, mutta yhdyssanojahan on useita eri lajeja. Yliopistotutkija ja dosentti Vesa Koivisto Itä-Suomen yliopistosta.
On kaksi selvää päälajia. On niin sanotut määritysyhdyssanat. Niissä on kaksi osaa, josta jälkimmäinen on ikään kuin pääosa, jota alkuosa jollain tavalla määrittää. Esimerkiksi juuri kivitalo, hyvännäköinen, radion kuuntelija. Sitten toinen pääkategoria ovat summayhdyssanat, ja ne ovat tällaisia, joissa osat ovat ikään kuin samanarvoisia. Esimerkiksi tällaisia ammatin nimityksiä kuin vaikka toimittaja, kirjailija tai kanttoriurkuri. Ja tälle yhdyssanatyypille on ominaista se, että niitä osia voidaan panna peräkkäin enemmänkin kuin vain kaksi. Vaikkapa toimittaja, kirjailija, ravintoloitsija ja niin edelleen periaatteessa voidaan panna hyvinkin paljon sanoja peräkkäin. yllättävän samannäköiseltä Suomen yhdyssanasto näyttää, jos verrataan vaikka indoeurooppalaisiin kieliin. Ja varmaan on kyse juuri siitä historiallisesti, että suomen kieli on tässäkin asiassa hyvin paljon saanut vaikutteita siltä taholta. Tässähän on vuosituhansien mittaan ollut hyvin monenlaisia erilaisia kontakteja Euroopan kieliin päin.
Tähän haastatteluun valmistautuessani opin käsitteen bahufrihi-yhdyssana. Bahufrihihan on sanskriittia. Ja se tarkoittaa sananmukaisesti paljon riisiä, mutta se ei tarkoita sitä, että on kupissa paljon riisiä, vaan se tarkoittaa rikasta miestä. Vähän niin kuin Suomen heinähattu, joka ei tarkoita heinää eikä hattua, vaan maanviljelijää. Miksi tällaisella ilmiöllä on sanskriitinkielinen nimi? Kaikilla kieli-ilmiöillähän on perinteisesti latinasta kumpuava nimi, niin kuin objektilla, subjektilla ja predikaatilla.
Kyllä, mutta kuitenkin ensimmäinen tunnettu kielioppi on nimenomaan sanskritin kielioppi, muistaakseni noin vuodelta 400 ennen Kristusta, ja tämä nimitys selvästikin tulee sieltä saakka.
Mikseivät kaikki kieliopin termit sitten tule sanskritista?
Kielioppitermistössä on tällaisia selviä kerrostumia, ja varmasti nämä tuoreimmat kerrostumat sitten pääsevät korostumaan, että joku vanha sitten on jäänyt sinne joukkoon. Joitakin tällaisia määritysyhdyssanojen alalajeja on olemassa. Toinen aika iso ryhmä, kylläkin hiukan vaikea rajattava, on tällainen ryhmä kuin appositioyhdyssanat, jossa pannaan ikään kuin samaa tarkoittavalle asialle kaksi nimitystä yhteen. Esimerkiksi tällainen kuin vaikka Pekka-isä tai vaikkapa miestoimittaja. Nämä hiukan eroavat niistä summayhdyssanoista sillä tavalla, että tässä ikään kuin sama asia nimetään vähän eri kulmilta. Eri näkökulmista, kun taas summayhdyssanoissa pantiin tällaisia aivan samaan merkityskenttään kuuluvia sanoja peräkkäin, kuten esimerkiksi ammatin nimityksiä, toimittaja, kirjailija. Yhdyssanoissa tavallaan on ristivetoa kahden vastakkaisen asian kesken. Tavallaan se, että se on yksi sana, mutta se kuitenkin koostuu kahdesta sanasta. Niin tavallaan on hyvin luonnollista se, että ihminen pyrkii kirjoittamaan sanat erikseen, koska tällainen käytäntö kirjoituksessa yleensä vallitsee. Ja niinpä sitten kivi, talo tai opettamiskokemus herkästi kirjoitetaan erikseen, koska siinä on tavallaan kaksi eri sanaa kummassakin, vaikka ne muodostavatkin yhdessä yhden yhdyssanan.
Jos nyt ajatellaan sitten näitä toisessa päässä olevia ihmisiä, jotka laativat sanoja, kuten työkykyindeksitietopankkijärjestelmä, niin kannattaisiko joskus miettiä, että saisiko tämän kirjoitettua lyhemmin?
Kyllä varmasti kannattaa. Tiivistäminen on yksi hyvä tavoite kielenkäytössä, mutta ei siinäkään äärimmäisyyksiin ja turhuuksiin kannata mennä.
Yksi asia, mikä näissä yhdyssanoissa hiukan hämää, on sanaliitot. Mitä eroa sanaliitolla ja yhdyssanalla? Mikseivät sanaliitot ole yhdyssanoja tai mikseivät yhdyssanat ole sanaliittoja? Sanaliitothan ovat siis peräkkäin olevia sanoja, joiden välissä on sanaväli, kuten esimerkiksi...
Vaikka se hyvän näköinen.
Niin.
Yhdyssana ja sanaliitto ovat tavallaan jatkumon kaksi ääripäätä. Ja kirjoituksessa tilanne on se, että oikeastaan tässä ei ole jatkumoa, vaan on nämä kaksi vaihtoehtoa, mutta sitten ehkä puhutun kielen kannalta ja ylipäänsä kielen tarkastelun kannalta voisikin olla hedelmällisempää ajatella tosiaan tällaista jatkumoa. Että jotkut kahden sanan yhtymät sijoittuvat lähemmäksi jatkumon toista päätä ja jotkut toiset sitten ehkä lähemmäksi jatkumon toista päätä. Eli ei välttämättä ole aina tarvetta kaikissa tapauksissa nähdä tätä yhdyssana versus sanaliitto eroa tällaisena ehdottomana asiana. Ja tämähän ilmenee käytännössä sillä tavalla, että on hyvin paljon kahden sanan yhtymiä, joissa on kaksi mahdollisuutta kirjoittaa, joko yhteen tai erikseen. Vaikkapa lukuun ottamatta, jolle kyllä kielenhuolto antaa selvän suosituksen, että ne pitäisi kirjoittaa erikseen, mutta käytännössä aika usein kuitenkin näkee myös yhteenkirjoittamista. Ja tämä kertoo siitä, että tämä kahden sanan yhtymä on tällainen kiteytynyt kokonaisuus ja se ikään kuin hyvin herkästi on miellettävissä yhdeksi jakamattomaksi kokonaisuudeksi siinä mielessä, että sillä on tällainen oma kokonaismerkitys ja käyttötapa juuri tällaisena kahden sanan kiinteänä yhtymänä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Muuan eläkeläinen Järvenpäästä vihjasi Aristoteleen kantapäälle Keski-Uusimaa-lehden otsikosta heinäkuun 7. päivältä. Lehti kirjoittaa kirjastojen kesälainaustilanteesta ja otsikoi näin. Hyllyt notkuvat tyhjyyttään. Huhhuh. Kirjastot kamppailevat liian pienien määrärahojen kanssa, mutta huolestuttavaa on, jos hyllyt tyhjyyttäänkin notkuvat. Heti lisärahoitusta kirjastoille, että saadaan tukevammat hyllyt. Muuten talven hiljaisempien lainauskausien aiheuttama kirjamäärän lisääntyminen hyllyillä saattaa romahduttaa koko kirjastolaitoksen.
Olemme kesän aikana kokeneet poikkeuksellisen monia suuria urheilutapahtumia. Jalkapallon ja yleisurheilun EM-kisoja sekä Lontoon kesäolympialaisia seuratessamme olemme päässeet tempautumaan mukaan maailman parhaiden huippu-urheilijoiden mittelöihin. Joskus tämä tempautuminen on ollut niin perinpohjaista, että jopa urheilun ammattiseuraajilla, urheilujournalisteilla on menneet ne kuuluisat pasmat sekaisin. Ainakin Helsingin Sanomien jalkapallo-otsikko kesäkuun puolivälistä kertoo siitä, että kirjoittaja on kärsinyt keskimääräistä suuremmasta mielenjärkytyksestä, eikä toimitussihteerinkään tarkkuutta voi hirveästi kiitellä. Otsikko nimittäin meni näin.
Viikon fraasirikos.
Saako Italia maistaa kohtalon ivaa? Kohtalon iva on meille kaikille tuttua omasta elämästämme, ja oman lääkkeen maistaminenkin saattaa soittaa kelloja monen kuulijan korvassa. Mutta näiden sanontojen yhdistelmästä ei seuraa kuin muotopuoli lörväke. Aristoteleen kantapään kansainvälisen urheilufraasikomitean kurinpitolautakunta kiittää nimimerkki Alinnaa ilmiannosta ja tuomitsee järkensä tunteillaan sekoittaneen toimittajan selvittämään päätään suihkukomennuksella. Sui, sui. Harvemmin käytettyjen sanojen käyttäminen useammin on hyvä tapa pitää sanavarasto laajana, ilmaisun merkityskirjo monipuolisena ja lukijat hereillä. Kyseessä on kuitenkin varsinainen sudenkuoppa, jos lukija ei tunne sanaa tai ymmärtää sen merkityksen väärin. Ja joskus väärin ymmärtämiseen ei tarvita muuta kuin oudomman sanan väärä taivuttaminen. Näin kävi Turun Sanomien kolumnistille tammikuussa, kun hän kirjoitti asioinnistaan viranomaisen luona. Kolumnissa luki muun muassa näin.
Viikon sitaattivinkki.
Noudatamme vain lakia, oli virkailija virkannut. Kolumnisti on tähdännyt sanaan virkkaa, eli sanoa, puhua, mutta sen sijaan hän on osunut sanaan virkata, joka taas on lankakäsityön tekemistä virkkuukoukun avulla. Sanojen sekoittuminen ei ole ihme, niin outoja meillä ovat virkkamisen taivutukset. Niin outoja, että pitää soittaa kielitoimiston auttavaan puhelimeen, jossa Sari Maamies huokaa syvään ja varoittaa, tätä sanaa ei koskaan pitäisi käyttää, jos ei tiedä, miten se taipuu. Ja virkkaminenhan taipuu nykysuomen sanakirjan mukaan niin kuin sana kaivaa, kunhan muistaa astevaihtelun. Niinpä minä virkan. Joku virkkoi, hän lienee virkkanut. Ennen vanhaan ei virketty, mutta toisinaan sitten taas virkettiin. Kolumnistin lauseessa oikea muoto olisi siis ollut, oli virkailija virkkanut. Enää meille jää yksi ongelma. Mitä tehdä, jos emme tiedä, että emme tiedä, miten oudohko sana taipuu? Siis luulemme tietävämme. Mutta tässä mennään jo sielutieteen puolelle ja siellä eivät sanakirja, kielitoimisto eikä muinaisten viisaiden kantapäät enää auta.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.